Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ավելի քան 100 զոհ, 4000-ից ավելի վիրավոր Բեյրութում նոր մանրամասները նիհայտ գալիս երեկվա հուշկու պայթունից։ Հայկական համայնքը հաղորդում է առնվազն 6 զոհի մասին։ Բնապահպանները կոչ են անում կառավարությանն արձագանքել Ամուսարի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Հանքի շահագործման դեմ պայքարը չի դադարում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը չէր կարող դառնալ պատգամավոր լինելով այլ երկրի քաղաքացի։ Դատախազությունն այս հարցով նոր քննություն է սկսել։ Բելարուսում իշխանությունը թույլ չի տալիս նախագահ Լուկաշենկոյի մրցակցին հանրահավաքներ անցկացնել։ Կպատմենք նաև կորոնավիրուսի համաճարակի մասին վերջին տվյալները Հայաստանից և աշխարից, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսաբով փոխանցում եմ Արմեն Քոլեյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ, իր զորակցությունը հայտնելով այդ երկրի ժողովրդին և նրա նախագահին։ Վարչապետը Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունն է հայտնել օժանդակություն ցուցաբերել Լիբանանին և նրա ժողովրդին, Լիբանանի եղբայրական ժողովրդին, ցավակցություն են հայտնել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստում երեկվա աննախադեպ հուշկու պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 113 մարդ։ Ավելի քան 4000 բնակիչներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Հիվանդանոցները լցված են վիրավորներով։ Լիբանանի կարմիր խաչի ներկայացուցիչների փոխանցմամբ զոհերի և վիրավորների թիվը ամենայն հավանականությամբ կաճի, քանի որ մեծ թվով մարդիկ մնացել են շենքերի ավերակների տակ։ Նավահանգստում երեկվա երկու պայթյունները անքային հզոր էին, որ դրանց ալիքը հասել է Բեյրութից 180 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կիպրոս։ Այսօր Լիբանանում սուգ է, կառավարությունը առաջարկում է երկու շաբաթով արտակարգ դրություն մցնել։ Աշխարհի տասնյակ պետություններ Լիբանանին օգնելու ցանկություն են հայտնել։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունն ասել է, որ նավահանգստում պաշարված էր 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատ, ընդ որում պահեստում անվտանգության կանոնները չեն պահպանվել։ Նախագահի փոխանցմամբ դա անթույլատրելի է և մեղավորները պետք է խստորեն պատժվեն։ Նավահանգստի պաշտոնյաների նկատմամբ ընդունվել է տնային կալանքի որոշում։ Ենթադրվում է, որ պահեստը պայթել է, երբ զոդողները երեք փորձել են փակել պատերի անցքերը և այդպես կանխել պահեստից նիտրատը գողանալու դեպքերը։ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայազգի մահացածների թիվը այս պահի դրությամբ 6-ն է, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 288-ով, հասնելով 39,586-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս երկու դեպք։ Ընդհանուր հաշվով COVID-19 հիվանդությունից Հայաստանում մահացել է 770 մարդ, ևս 228 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը անցել է 18,700,000-ը, մահացել է ավելի քան 700,000 մարդ, ապաքինվել է մոտ 12 միլիոն հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով անցած մեկ օրում վարակվել է մոտ 220,000 մարդ և մահացել է ավելի քան 4,200 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգներում Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի տվյալներով վարակվել է ավելի քան 4,765,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 156,600 հիվանդ։ Հնդկաստանում COVID-19-ով հիվանդների թիվը հասել է 1,230,500-ի։ Ռուսաստանում վարակվածների թիվը մոտ 841,500 է, մահացել է ավելի քան 14,350 հիվանդ։ Հարավային Ամերիկայում ախտահարումների թիվն անցել է 5 միլիոնը, Բրազիլիայում կորոնավիրուսից մահացել է մոտ 95,800 հիվանդ։ Մեքսիկայում զոհերի թիվը մոտեցել է 49,000-ի։ Հոնկոնգի չինական համալսարանի մասնագետների փոխանցմամբ կորոնավիրուսով վարակվող միջինը յուրաքանչյուր 5-րդ հիվանդի մոտ երիկամների աշխատանքի լուրջ վատթարացում է գրանցվում։ Հոնկոնգի չինական համալսարանի մասնագետները այդ եզրակացությանն են հանգել հետազոտություն անցկացնելով COVID-19-ով հիվանդացած 1040 պացիենտների շրջանում։ Բելարուսի իշխանությունները նախագահության ընդդիմադիր տեխնացու Սվետլանա Տիխանովսկային թույլ չեն տալիս նախընտրական միջոցառումներ անցկացնել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ միջազգային ամենահրատապ թեմայի հայաշատ Բեյրութի երեկվա հուշկու պայթյունի մասին, որն ըստ մասնագետների ցնցել է ապամերձ ողջ տարածքը մոտ 3 բալանոց երկրաշարժի ուժգնությամբ, խլելով ավելի քան 100 մարդու կյանք, վիրավոր են 4000-ից ավելին, առնվազն 200 000 մարդ դարձել է անօթևան, վերջին տվյալներով զոհերի թվում 6 հայ կա։ Տեղում կառավարությունն այսօր հրապարակեց կատարվածի վերաբերյալ պաշտոնական վարկածը, ստայզամ հզոր պայթյունները տեղի են ունեցել 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատի բռնկման պատճառով, ընդ որում դյուրավառնյութն այդ տարածքում էր 6 տարի և արգրավել էր ռուս գործարարի պատկանող մինավից, որն այն Վրաստանից տեղափոխում էր Մոզամբիկ։ Արյունալի և խճճված պատմության այս պահին հայտնի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Լիբանանի մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 հոգի, վիրավորների թիվը մոտ 4000 է, սպասվում է, որ այս թվերը կաճեն։ Նկատելիորեն տուժել է կենտրոնական Բեյրութը, բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերել Լիբանանին։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը և Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը կապի մեջ են Լիբանանի իշխանությունների և տեղի հայ համայնքի հետ, ընդհանում է կարիքների գնահատում, որից հետո Հայաստանը կառավարությունը կանի հնարավորը բարեկամ Լիբանանին աջակցություն ցուցաբերելու համար, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ, իր զորակցությունը հայտնելով Լիբանանի բարեկամ ժողովրդին։ Փաշինյանը նաև Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունն է հայտնել օժանդակություն ցուցաբերել Լիբանանին, իր հերթին Աունը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարության կողմից աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Վարչապետ Փաշինյանն ավելի վաղ Facebook-ի իր էջում գրել էր. «Մեջբերեմ, ցնցված եմ եղբայրական Լիբանանում տեղի ունեցած մահաբեր պայթյունից, քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հետ, իմ զորակցությունը հայտնեցի Արամ Վեապարին, հայ համայնքին, Լիբանանի եղբայրական պետությանը և ժողովրդին»։ Մեջբերման ավարտը։ Արցախի նախագահի Facebook-յան էջից տեղեկանում ենք, որ մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսի հետ այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Արայիկ Հարությունյանը, զորակցություն ու պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստ է տեղավորել լիբանանահայերի մինչև 150 ընտանիք, նրանց տրամադրել տուն, աշխատանք և առաջին անհրաժեշտության այլ օգնություն։ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը հայտարարել է, որ պայթել է Բեյրութի նավահանգստի մոտ պահեստավորված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատը, որը կիրառվում է ռումբերի և պարարտանյութերի արտադրության մեջ։ Նա մանրամասնել է, որ այդ քանակությամբ ամոնիումի նիտրատը 6 տարի է ամբարված է եղել նավահանգստի մոտ առանց անվտանգության նորմերի պահպանման։ Associated Press-ի փոխանցմամբ, հիմք ընդունելով ժամանակահատվածը և բեռի չափը, ամոնիումի նիտրատը Բեյրութը տեղափոխել MF Rosus անվամբ նավը 2013-ին, երբ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հարկադրված կայանել է Բեյրութի նավահանգստում։ Բեռը տեղափոխվում էր Վրաստանից Մոզամբիկ։ Ըստ Al Jazeera-ի Բեյրութի քաղաքապետ Մարվան Աբուդը հայտարարել է, որ անօթևանը դարձել 200 000-ից մինչև 250 000 մարդ, իսկ նյութական վնասը գնահատվում է 3-ից 5 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը կեսօրին մոտ Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայազգի մահացածների թիվը 6-ն է, վիրավորների թիվը մոտ 100 է։ Արտգործնախարարությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ Լիբանանին թիրախային աջակցության տրամադրումը Լիբանանի ճգնաժամային կառույցի հետ համակարգելու նպատակով։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է տեղական պատկան մարմինների հետ, միասնաբար գնահատելու լիբանանյան կողմի կարիքները և աջակցության շրջանակը։ Զուգահեռաբար կապ է պահպանվում հայ համայնքային կառույցների հետ, կարիքները գնահատելու նպատակով։ Լիբանանում դեսպանությունն աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, գործում է թեժգից։ Դուժած Հայաստանի քաղաքացիների մասին տեղեկությունը հստակեցվում է, Ազատությանը փոխանցեց Նաղդալյանը։ Աննա Նաղդալյանը նաև տեղեկացրեց, որ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է այդ երկրում գտնվող հայ խաղաղապահների հետ, որոնք ծառայություն են իրականացնում Լիբանանի հարավային սահմանի ուղությամբ, այն բավականին հեռու է դեպքի վայրից, խաղաղապահների կյանքին վտանգ չի սպառնում և նրանք շարունակում են իրականացնել իրենց բնականոն ծառայությունը։ Բեյրութում հրատարակվող ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը իրավիճակը Բեյրութում աղետալի որակեց։
շատրանի ավիճակը, որտեղ նման ուշտության զորության բացում հակաճի բادرազնի ամբողջ ընթացքում չեն դասել են քրտիրագործումներ, օթուրի արհածներ, գործանիշների կամ բادرաների բացումներ, նման ուշտության որևէ բան չեր եղել։ Սա աննախադեպ էր իր զորությամբ, իր ծավալով, իր մասշտաբով եւ հայերենապես իր հերևանքներով բազմային զոհեր, բազմազան վիրավորներ եւ միութական շատ ծանր վնասներ, շատ մեծ վնասներ, քանդումներ ուղղակի։ Իրավիճակը սա է, բնականաբար Իվանտանոսները քիրահերցված կեր դառնաբերնված իրավիճակում է եւ ամենաշուտով փորձանում են եւ մարդկային զոհերի եւ վիրավորների առումով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրների ամուսարում բնապահպանները ամիսներ շարունակված դադարից հետո վերսկսել են բողոքի ցույցերը ոսկու հանքի շահագործման դեմ։ Պայքարը նոր թափ է ստացել նախորեն, երբ հանքարդյունաբերող Լիդիանի աշխատակիցները տարհանել են վագոնտնակները, որոնցով ակտիվիստները շուրջ 2 տարի փակել են դեպի Սար տանող ճանապարհը։ Երեք կողմերի միջև բախումներ էին սկսվել, մի քանի մարդ բերման էր ենթարկվել։ Այսօր կեսօրից ոստիկանությունը հավելյալ ուժեր է տեղակայել տարածքում։ Ինչ իրավիճակ է հիմա, քիչ առաջ կապենք հաստատել իմ գործընկերն Էրան Ալբանդյանի հետ։
Այս պահին ամուսար տանող ճանապարհին մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են տեղակայված, այստեղ ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էին ակտիվիստները, բողոքի ակցիա է նախատեսվում։ Իրավիճակը սրվեց 3 լուսաբացին, երբ Լիդիան Արմենիայի պահնոտական ծառայությունը տարածքից ապամոնտաժեց եւ հեռացրեց վագոն տնակները։ Այս պահին ամուսար տանող մայրուղու դեմ դիմաց գտնվում են ակտիվիստների տնակ վագոնները, դիմացի մայր տեղափոխված եւ նրան վագոնների փոխարեն ամուսարի պահնորդական ծառայության տեղադրած նոր վագոնները փողոցի մեջտեղի հատվածում ոստիկանական ուժերը հսկողություն են իրականացնում։ Երեք իրավիճակը բավականին թեժ էր եղել եւ դատելով նրանից, որ ոստիկանական ուժերը բավականին մեծ են, մի քանի ավտոբուս ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացված, այսօր էլ չբացառում, որ իրավիճակը լարված կլինի։ Ակտիվիստների հիմնական մասը դեռ տարած չի մոտեցել, նրանք քիչ-քիչ են տարած մոտենում, մի քանի տասնյակի այս պահին նրանց թիվը հասնում, առանձին մեքենաների մեջ են նրանք դեռ նստած, բուն բողոքի ակցիան դեռևս չի մեկնարկել։ Այսօր էլ մենք ողջ ընթացքում եղել ենք այս տարածքում, զրուցել ենք այստեղ գտնվող ակտիվիստների հետ, ովքեր որ պարբերաբար գնում գալիս են տարած, հիմնականում այստեղ մի քանի հոգի է լինում, ովքեր որ միմյան հերթափոխում են։ Այսօր մենք այստեղ հանդիպեցինք օրինակ երիտասարդ ընտանիքի, ովքեր նշում էին, որ երեքվա դեպքերը լսելուց հետո են ընտանիքով եկել, քանի որ չեն ուզում, որ այս տարածքում հանգշահագործվի, բնապահպանական լուրջ ռիսկեր են տեսնում։
Երեք առավոտյան, որ իմացանք, որ եկել են տեղափոխել են իրենց բուտկան ու իրենցն են տեղադրել, այդ ժամանակ որոշեցինք, որ անպայման պետք է գանք, չնայած որ ունենք նորածին երեխա, ոչ մի իրավական հիմք չկա այս հանգշահագործ գործելու համար, բացի դրանից ունենք փաստերը, որ այսպիսի հանք մերժել են իրենց երկրում կառուցել եւ Թուրքիան եւ Վրաստանը եւ բոլոր հարակից երկրները, այսինքն եթե մենք թույլ տանք որ սա լինի մեր երկրում, ուրեմն մեր հաջորդ սերունդը, մեր գալիք սերունդը արդեն չի ունենա այն ինչ որ մենք ունենք, այս բնությունը ու մաքուր ջուրն ու հողը։
Քաղաքական ուժերից այստեղ հանդիպել ենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյանին, վերջինս նշեց, որ երեքվա դեպքերի հետո են եկել եւ եկել է այստեղ կանգնելու ակտիվիստների կողքին։
Փաստորեն կառավարությունը մենակ է թողել ամուսարի պաշտպաններին այն առումով, որ այսօր իրենք մենակ դուրս են եկել Լիդիան ընկերության դեմ եւ փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Եվ այդ ընթացքում մենք ունենք մի իրողություն, որ փաստորեն դա էլ մարդկանց արդեն չեն թույլատրում, խլում են այդ գործիքակազմը, այդ իրենց իրավունքները պաշտպանելու, որտեղ արտակարգ դրություն է եւ ցանկացած փորձ դուրս գալու փողոց ավարտվում է ոստիկանական բաժանմունքում։
Դուք իրավիճակի հանգցալուծումը ոնց եք պատկերացնում եւ կոնկրետ ձեր քաղաքական ուժ ունի հստակ դիրքորոշում, հանքի շահագործումը պետք է թե պետք չի։
Հանքի շուրջ քաղաքական քննարկումները, եթե հիշում եք, ավարտվեցին այնտեղ, որտեղ ավարտվեց նաեւ LRD փորձակնության վերաբերյալ քննարկումները, եւ մենք անվստահություն հայտնեցինք, փաստարկված անվստահություն հայտնեցինք LRD փորձակնությանը, եւ նաեւ հույս ունենք, որ Շմագը Չեղյալ կճանաչվեր, որովհետև ակնհայտ LRD փորձակնությունը ասում էր, որ նախ փորձակնությունը չի եղել ամբողջական, չի եղել հիմնովին, որովհետև փորձակնություն իրականացնողները ամուսարում եղել են 1 օր, իսկ մնացած տեղեկատվությունը նրանք հավաքել են Լիդիանի ընկերությունից, այսինքն այս արդեն խոսում է այն մասին, որ դա օբյեկտիվ փորձակնություն չի եղել։ Եվ իհարկե փորձակնությունը ասում էր, որ հանքի շահագործումը զերծ չէ ռիսկերից, ինչը արդեն տալիս է այն հարցի պատասխանը մեզ, որ հանքը չպիտի շահագործվի։
Փաստացի այս խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը ժառանգել է նախորդ իշխանություններից, հայտնվելով բնապահպանների և հանքարդյունաբերության իրավունք ստացած միջազգային կազմակերպության քննադատության թիրախում։ Կողմերից մեկը պնդում է, եթե հեղափոխական կառավարությունը չչեղարկի Լիդիանի արտոնագիրը, նախորդներից ոչնչով չի տարբերվի։ Լիդիանն էլ սպառնում է իրավունքների ոտնահարման դեպքում դիմել միջազգային արբիտրային դատարան, որն է ելքը և արդյոք հնարավոր չէ խնդիրը լուծել երկխոսության ճանապարով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամուսարի հանքի դեմ պայքարող քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացիչ Միքայել Նահապետյանի հետ։
Փաստացի հանքը չի շահագործվում, դուք կարծում եք, որ եթե բնապահպանների ստեղծած այս արեստական խոչընդոտը վերացվի, Լիդիանը անմիջապես սկսելու է որ ոսկի դուրս բերել եւ կառավարությունն էլ չի միջամտելու։
Դա տեխնոլոգիական process է, որոշակի ժամանակ է պետք ոսկո առաջի ձուլակտորը արդյունահանելու համար, ստանալու համար, բայց երբ որ այդ սարի գագաթը բացվեց, մակաբացումը կատարվեց, դրանից հետո ըստ էության ավելի լավ հանք շահագործվի, քան չշահագործվի, որովհետև պրոցեսները դառնալու են անդառնալի, եւ այստեղ խնդիր է դրված թույլ չտալու բնության այնպիսի ձևափոխում, որի հետևանքները արդեն կլինեն անդառնալի, եւ ստեղծելու այնպիսի հետևանքներ ու պայմաններ, որոնց դեպքում ջերմուկցին դատապարտված լինելու, հանք արդյունաբերող լեռնամետալուրգ լինելու։ Այո, եթե ջերմուկցիները եւ նրանց աջակցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փոքրինչ անգամ թույլատրեն իրենց ուշադրությունը հետ քաշվեն այս պրոցեսի համար պայքարից, ընկերությունը ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու է վերադառնալու իր ելակետային դիրքերի և կապիտալիզացնելու իր առած ֆինանսական ներդրումները, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մինչ այժմ որևէ կերպ ցույց չի տվել, որ դա իր համար անընդունելի սցենար է։ Ինքը ընտրել է թափակցի ուժեղագույն տարբերակը, ով կհաղթի, այն էլ մերոնք է։
Կներեք, բայց վարչապետն ասել է, որ բնապահպանական բոլոր երաշխիքները պիտի լինեն, հակառակ դեպքում ինքն էլ է դեմ լինելու հանքի շահագործմանը, ավելին ձեզ ասում էր, մենք կգնանք ճանապարհը, կփակենք մեր լծակներով։
Կառավարությունը հասկանում է, թե ստեղ ինչ է կատարվում, ուղղակի հարցը դրած է զորբարության, ուզում եմ ուշեմ ուզումի վրա, քաղաքական որոշում են կայացրել, ձգելու այս պրոցեսը, որ կողմից որևէ մեկը հաղթի ու իրենք սկզբունքորեն դեմ չեն, որև այս գոյություն ունեցող պայմաններում, բնապահպանական և այլն, Լիդիան այդ հանքը շահագործի, իրենք դեմ չեն դրա։ LRD ընկերությունը, որին վարձել է կառավարությունը, տվել է բազմաթիվ թերությունների վերաբերյալ ու անկառավարել և ռիսկերի վերաբերյալ տեսակետ, դրանի պատասխան Լիդիան Արմենյանի փաստարկները կապրենք կտեսնենքի և ազնիվ խոսքի մակարդակում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ունեցել, չունի ու իրենց գոյություն ունեցող մոտեցումներից ենթադրելով կարելի ասել, որ չի էլ ունենալու որևէ հնարավորություն նման ռիսկերը կանխելու, ակազդելու, հեռու չգնանք։ Այդ որ մեզ այդքան դրոշակը ծածանում են, ասում են, բա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, այո, վատա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում էկոլոգիական վիճակը, տեսչություն ունեք, բա գնացեք զբաղվեք։ Ասում է, չէ՞, վարչապետն է ասում, չենք կարա փակենք, դա մեր տնտեսությունը դրանից է կախված։ Ես չեմ ուզում մենք հերթական հարցում երին գնել։ Եթե վարչապետը ուզում է, որովհետև դա սուտ է, որ ինքը երբ որ տեսավ, որ բնապահպանական խնդիր կա, հանքը փակելու է, այդ մարդկանց ուղարկի տուն, 2000 քանի աշխատողին դարձի գործազուրկ, որ փոսը թողի մեր գլխին, որում է սենս թենես թունավորելու, ոսկին արդյունահանես, չէ արդյունահանես, եթե փոսը արդեն բացնես, ինքը թունավորելու, ավելի լավ է ոսկին արդյունահանես։
Մի փաստարկել Լիդիանից, որ իրենց հանգշագործելու բոլոր թույլտվությունները ուժի մեջ են, մեկ, որ հիմա գիտեք ոսկու գինը ինչ ռեկորդային աճ է արձանագրում, և օրինակ եթե այսօր հանգշահագործվեր, տարեկան ավելի քան $800 million հարկեր վճարվելու պետությանը։
Հենց կորոնավիրուսի ընթացքում դուք տեսաք, թե մարդկանցի գինը ինչքան է աճելու, առողջության գինը ինչքան է աճելու, ու ինչքան են գերում մարդիկ ունեին ուղեկցող հիվանդությունները, ուղեկցող հիվանդությունները երկնքի չեն ընկել։ Այս մարդկանց կյանքը ուզում ոսկով առնել, ոսկով առնեն ու այդ ոսկու իրանց մնացած մասով իրանց երեխին տանեն պահեն ընդեղ, որտեղ կա անվճար կրթություն, առողջապահություն ու իդեալական պետություն, ու հետո ասեն այ շվեցարիան երկիր դարավ, շվեցարիան հզոր պետություն է եւ այլն, չէ՞ բայց համբա Հայաստանը այդ վերևից նայելու մոտեցում, նա մեզ ասում, չկա այդպես, բան մենք արժանի գլավագույն պետության, որ չի վաճառվում իրանց վերած ինչ որ այդ շլանկներով։
Այս անվճռականությունը, Միքայել, դուք կտարածեիք ողջ հեղափոխության վրա, եւ եթե այո, ձեզ հիմա էլի կասեն, բայց չէ՞ որ ձեր դիմաց ընտրություններ կեղծող, համակարգային կոռուպցիայով զբաղվող ուժ չէ, ինչու՞ չեք երկխոսում, այլ ճանապարհ եք փակում։
Այո, ես կտարածեմ հեղափոխության վրա, որովհետեւ հեղափոխությունը ամբողջ տարում պարտություն է կրում, որովհետեւ հեղափոխությունը իր շուրթերին ունենալով ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի ձայն ու ժողովրդավարություն տեղերը, այսօր բեմա դուրս եկել ժողովրդին։ Թույլ չի տալիս, որ համայնքը, որպես ժողովրդի մի մաս, ինքնակառավարող, իր ճակատագիրը որոշի ու հեղափոխությունը պարտվում է ամեն կայլափոխի, ամեն անկյունում, Մաշտոցի պորակում է հեղափոխությունը պարտվում, ռեֆորմների ոլորտում է հեղափոխությունը պարտվում, և այո, ամուսարում հատկապես գիտակցված հեղափոխությունը պարտվում։
Հիմա լսենք իշխանության արձագանքն այսօր, Ազատության հյուրներ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ամուսարից բացի իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը նրան հարցեր է ուղղել նաև ապրիլին տեղի ունեցած աղմուկահարույց միջադեպի Սիմոնյանի եւ ադեկվատ կուսակցության նախագահ Արթուր Դանիելյանի միջև տեղի ունեցած քաշքշուկի շուրջ։ Իրավապահներն այսօր հաղորդեցին, թե գործով նախաքննությունն ավարտել են եւ մեղադրանք առաջադրել Դանիելյանին այն դեպքում, երբ ազգային ժողովի խոսնակը կատարվածից հետո հրապարակավ հայտարարել էր, որ ինքն էլ է բռնության դիմել։ Լսենք հարցազրույցը։
Իշխանության դիրքորոշումը որն է, այնտեղ հանք արդյունաբերողները, բնապահպանները կռիվ են տալիս, բայց քաղաքական վերնախավը լուր է։
Իշխանության դիրքորոշումը չի փոխվել, կարող եմ ասել, որ իրավական գործընթացները պետք է շարունակվեն եւ իրավական գործընթացը պետք է ավարտի հասնի, իսկ ամուսարի հետ կապված դիրքորոշումը չի փոխվել, վնասի կամ որևիցե այլ վտանգի պարագայ միանշանակ նման հարց չի կարող լինել եւ դա նույնիսկ քննարկման ենթակա չէ։
Պարոն Սիմոնյան, բայց եթե դիրքորոշում որևէ բան չի փոխվել, արդյոք Լիդիանը կառավարությունից ինչ-որ ազդակ է ստացել, որ որոշել է ապամոնտաժել բնապահպանների տնակները։
Նման ազդակների մասին ես առնվազն տեղեկություն չունեմ եւ նույնիսկ չեմ պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը։
Պարոն Սիմոնյան, իսկ ինչու իրենց կողքին չեք, շատերը եղել են ձեր աջակիցները, ձեր ընտրողները։
Կարող եմ ասել, որ մշտապես եղել եմ, կլինեմ նման խնդիրների պարագայում, բայց սա այն դեպքը չի, որը որ համարում եմ, որ պետք է հիմա այնտեղ լինեմ, որովհետև ես վստահում եմ եւ ես գիտեմ, որ իշխանությունը որևիցե գործողություն, որը չի բխի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընդհանուր շահից, Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր շահից չի անի։
Այլ թեմաների գալով, այսօր հաղորդվեց, որ ավարտվել է ձեր եւ Արթուր Դանիելյանի միջև այդ միջադեպի գործով նախաքննությունը, եւ հայտնի է, որ միայն Դանիելյանին է մեղադրանք առաջադրվել, պարոն Սիմոնյան, բայց դուք այդ միջադեպի օրը երեկոյան ուղիղ միացմամբ ասել եք, ընդունել եք, որ դուք եք հարվածել, եւ սա գուցե ենթադրում է, որ դուք եք հենց բռնությունը հրահրել։
Կարող եմ հիմա էլ կրկնել այն ամենը, ինչ որ այդ երեկոյան ասել եմ։ Ես գիտեմ, որ այս պայդրությամբ մեղսագրվում է խուլիգանություն, եւ գտնում եմ, որ այդ արարքը իրոք իմ գնահատմամբ իրոք խուլիգանություն էր, եւ մնացած քննությունը, թե ով առաջինն է հարվածել, թե որքանով իրավաչափ է եղել հարվածելը, եկեք թողնենք իրավապահներին եւ դատարանում։
Պարոն Սիմոնյան, այդ իրավապահներին վկայակոչելու մասով հատուկ քննչական ծառայությունը վարչապետին ենթակա մարմին է։ Արդյոք այն անկաշկանդ կարող էր քննել մի գործ, որով անցնում էր վարչապետի մերձավոր թիմակիցը, կուսակիցը, ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Ներողություն եմ խնդրում, բայց այդ իրավունքի իրավապահ մարմինները այսօր բազմաթիվ քրեական գործեր են քննում, որտեղ մեղադրել են հանդիսանում հենց վարչապետի և իմ քայլի և քաղաքացիական պայմանագրի կուսակիցները և նախկին պաշտոնյաները։ Կարծում եմ գնահատականը միանշանակ է նաև հանրության մոտ, դա իմ կարծիքն է, որ տվյալ գործողությունը իրոք ըստիս նույնպես խուլիգանություն, ինչպես նաև նախկինում տվյալ անձի կողմից հնչեցված սպառնալիքները, նախկինում ծավալած գործունեությունը և այլ և այլ, նաև հնչում են կարծիքներ, որ սա ինչ-որ հետապնդման ձև է և այլ, մի քրեական գործող, որտեղ որ ամեն ինչ հայտնի է։
Պարոն Սիմոնյան, բայց էլի այստեղ, եթե անգամ դա խուլիգանություն է և դա ասենք դա տանուն կապացուցվի, դուք բարձրաստիճան պաշտոնյա եք, որը պարտավոր է էթիկայի կանոնները պահպանել, բարևարքություն դրսևորել հանրային միջավայրում, եթե ձեզ հայոյել էին դրա համար, կա իրավական ճանապարհ, ասենք հրապարակային վիրավորանքի համար դիմեիք դատարան կամ խուլիգանություն է սպառնալիք է ինչ է, ոստիկանություն կանչեիք, ինչու եք դուք դիմել բռնության։
Դրա պատասխանը կարծում եմ կա այն գործի մեջ, որը հետագայում կքննվի, ինչ վերաբերում է բարևարկության, ինչ վերաբերում է քաղաքական գործչին եւ այլը, դրա գնահատականները կտան իմ ընտրողները եւ հանրությունը քվեարկության միջոցով, իմ նկատմամբ վերաբերմունքի միջոցով եւ այդ առումով ես գտնում եմ, որ ես անհանգստանալու որևիցե բան չունեմ։
Շեսնամ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Մյուս թեմաների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այսօր ազատության հետ զրույցում փաստել է Հայաստանում, պատգամավոր կարող են ընտրվել միայն Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձինք։ Ըստ այդմ ստացվում է, որ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը տարիներ առաջ օրենսդիր է դարձել ընտրական օրենքի խախտմամբ, թաքցնելով, որ նաև Ռուսաստանի անձնագիր ունի։ Հիմա, երբ Հայաստանում նրա դեմ երկու քրեական գործ է հարուցված, ծաղմկարուց մի շարք պատմություններով հայտնի Հայրապետյանը մեկնել է երկրորդ հայրենիք։ Հայաստանում իրավապահները նոր քննություն են սկսել, մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ քնչական կոմիտեին ուղարկվել մամուլի բոլոր այն հրապարակումները, որոնք առնչվում են հետախուզվող ու երկու տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ հանրապետական նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու պայմաններում ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու հարցին։ Քնչական կոմիտեն պետք է պարզի, արդյոք 2003 թվականի հունիսի 20-ից Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող նախկին իշխանության ներկայացուցիչը կարող էր Հայաստանում պատգամավոր լինել։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է Հայրապետյանի հետախուզումը իր տարածքում։ Գլխավոր դատախազությունը հետախուզման դադարեցման պատճառը ստանալու համար դիմել էր Ռուսաստանի իրավապահներին, պատասխան դեռ չեն ստացել։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում հետախուզումը հենց այն պատճառով, որ Հայրապետյանը իր քաղաքացին է։ Բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի 57-ամյա Հայրապետյանը առաջին անգամ պատգամավոր է ընտրվել 2003 թվականի մայիսի 25-ին և դրանից մոտ 1 ամիս անց դարձել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Երկրորդ անգամ Հայրապետյանը պատգամավոր է ընտրվել 2007 թվականի մայիսի 12-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին այդ ժամանակ արդեն 1 տարվա կուսակցական կենսագրություն ուներ, հանրապետականի անդամ էր։ Երրորդ անգամ էլ ընտրվել է 2012 թվականին։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը ազատության է զրույցում շեշտեց. Նախկին ընտրական օրենսգրքերում պարտադիր պայման չէր, որ պատգամավորական թեկնածուն պետք է լինի միմիայն Հայաստանի քաղաքացի, բայց 2007 թվականին ընտրական օրենսգրքում կատարվել է փոփոխություն, որով ամրագրվել է, որ ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու չեն կարող առաջադրվել և պատգամավորության թեկնածու չեն կարող գրանցվել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն այլ պետության քաղաքացիություն։
Եվ սահմանվել էր, որ ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու չեն կարող առաջադրվել և պատգամավորության թեկնածու չեն կարող գրանցվել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն այլ պետության քաղաքացի։
Այս օրենքը 2007 թվականին ուժի մեջ է մտել մարտ ամսին, երբ 2007-ի ընտրությունների համար թեկնածուների գրանցումն արդեն ավարտված էր։ Հետևաբար այս դրույթը Ռուբեն Հայրապետյանի դեպքում կիրառվել է հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ 2012 թվականին։ Մկուչյանը պնդում է, մշակվել է հատուկ ձևաթուղթ, ըստ որի պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համար դիմողները պետք է նշեին, որ չեն հանդիսանում այլ երկրի քաղաքացի։
Սա ըստ էության մի ձևանմուշ է, որը հենց այդպես էլ վերնագրված է վերջին 5 տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու, այլ պետության քաղաքացիություն չունենալու եւ վերջին 5 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, եթե իրենց դիմող ցանկացած մեկը նշեր, որ նաեւ այլ երկրի քաղաքացի է, ապա նա չէր կարող գրանցվել որպես տեխնատու եւ մասնակցել ընտրությունների։ Ազատության հարցին արդյոք 2003-ից Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող Ռուբեն Հայրապետյանը 2012-ին կեղծ տեղեկություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, Մուկուչյանը պատասխանեց.
Ես ձեռնպահ կմնամ որևէ գնահատականներ ներկայացնելուց, ես ուղղակի կփաստեմ, որ բոլոր տեխնատուները, որոնք առաջադրվել են համամասնական ընտրակարգով կամ մասնական ընտրակարգով, բոլոր տեխնատուներն էլ գրանցվելու համար պարտադիր պետք է ներկայացվեին իթիվս այլ փաստաթղթերին նաև այդ տեղեկանքը, եւ այդ տեղեկանքի բացակայությունը միանշանակ ինքը լինելու տեխնատուի գրանցումը մերժելու համար։
Մուկուչյանը պնդեց, իրենք ստուգելու գործառույթ չունեն, հարյուրավոր տեխնատուներից յուրաքանչյուրը իսկապես այլ երկրի քաղաքացի է, թե ոչ։ Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ 2012-ից 2013-ին ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը ազատության այդ զրույցում պնդում է, մինչեւ 2005 թվականը Հայաստանում արգելված էր այլ երկրի քաղաքացի լինել։ Դա նշանակում է, որ 2003-ին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած Հայրապետյանը, մինչեւ երկխաղաղացիության մասին դրույթի ընդունումը, իր Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու մասին պարտավոր որ էր տեղյակ վայել Հայաստանին, ինչից հետո պետք է վարույց սկսվեր եւ ըստ այդմ դադարեցվեր նրա Հայաստանի քաղաքացիությունը։
Այս արգելքի հետևանքը կամ ձեր ասած վարույթի հետևանքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնել։
Ազատորեն կարող են Ռուբեն Հայրապետյանին այդ ժամանակ սրկեին Հայաստանի Հանրապետության։
Այո։
Քոչարյանը հիշեցնում է 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով ամրագրվեց երկխաղաղացիության մասին։ Հետո արդեն 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններում ամրագրվեց, որ падգամավոր կարող է ընտրվել միայն Հայաստանի քաղաքացին։ Սակայն մինչև ընտրական օրենսգրքում եւ 2015-ի սահմանադրությունում նման արգելքի ամրագրումը, ըստ Քոչարյանի, Հայրապետյանը կարող էր ընտրվել Հայաստանի падգամավոր։
Այո, կարծում եմ այո, որովհետեւ ոչ օրենսդրական սահմանափակում է եղել, սահմանադրական ոչ էլ օրենսդրական։ Իսկ Ռուսաստանի դաշնության մասով արդեն ասացի, պարտադիր չէր, որ քաղաքացին ներկայացրեր Հայաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնող հրամանագրի պատճենը վավերացված պատճար կերպով։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքուցը խստորեն քննադատում է նախկին իշխանության ներկայացուցիչի նման վարքագիծը, որ լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի Հայաստանում զբաղվել է օրենսդրական գործունեությամբ, կարծում է դա հանցագործություն է։
Դա նշանակում է, որ պետք է քաղաքական պատասխանատվության ենթարկվեն այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարները սահմանադրության նոհոդվածները խախտելու համար։ Դա կոչվում է պետության զարդում։
Կառավարության նախաձեռնությամբ հատուկ խումբ է ստեղծվել ուսումնասիրելու բանակում ոչ մարտական պայմաններում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը, որոնց իրական մեղավորները ըստ հարազատների այդպես էլ չեն կանգնել դատարանի առջև։ Իշխանության ներկայացուցիչներից բացի հետաքննությանը կմասնակցեն նաև որդեգորույս ծնողների փաստաբանները։ Ավելի քան 1 տասնամյակ ճշմարտություն եւ արդարություն փնտրող ծնողները, սակայն, չեն շտապում գնահատական տալ նոր նախաձեռնությանը, ասում են, կխոսեն փաստերը տեսնելուց հետո միայն։ Մարինե Խաչատրյանի լսենք։
Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինծառայողների մահվան քրեական գործերն ուսումնասիրող աշխատանքային խումբ, որի նպատակը տարբեր տարիներին մահացած 8 զինվորների քրգործերով պատասխանատու անձանց թույլ տված ենթադրյալ խախտումներն ու չարաշահումները վերհանելն է։ Մահացած զինծառայողների սևազգեստ մայրերը տարիներ շարունակ բողոքի ցույցերով արդարություն են պահանջում իշխանություններից։ Առաջինը կուսումնասիրվի Գոհար Սարգսյանի որդու մահվան գործը, Տիգրան Օհանջանյան մահացել է 13 տարի առաջ, նախնական վարկածը էլեկտրահարումներ։ Սկավոր մայրը պնդում է, որ թումարմնի վնասվածքները ծեծելով սպանելու մասին են վկայում։ Սարգսյանը ձևավորված աշխատանքային խմբի սպասելիքների մասին խոսելը դեռ վաղ է համարում։
Քրեական գործը պիտի ուսումնասիրվի եւ բոլորի համար, թե հանձնաժողովի անդամների, թե կառավարության ղեկավարի համար, պարոն Փաշինյանի համար պարզ լինի, որ ինչ է կատարվել քրեական գործում եւ ինչպես է 13 տարի կեղծվել են իրեղեն ապացույցները, իհարկե դատախազի ասելով, կեղծվել են իրեղեն ապացույցները, ոչնչացվել են եւ գործը ինչ ունենք, 13 տարի չի փակվում քրեական գործը։
Որդեգորույս մայրերից Իրինա Ղազարյանը ում որդին Արթուր Ղազարյանը ըստ պաշտոնական վարկածի մահացել է գլխուղեղի քաղցկեղից, ուղղորդում է, թե որտեղից է պետք սկսել ապացույցների որոնումը։
Որ ասում են փաստաթղթերը վերացելա, ոչ մի փաստաթուղթ չի վերացել այսօր օրը։ Եթե դիմեն ռազմական ոստիկանության, բոլորի փաստերով, սենց հետքերով գնումա, որ հենց առաջի փուլով որ դեպքը լինումա դիրքերում, ռազմականն ա գնում։ Ու ռազմականի մոտ ա բոլոր զինվորի գործերը, այն որ ասում ա առաջի գործը, որը որ կա, իրանց մոտ ա։ Բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հա ստեղծումա հանձնաժողով, հա ապրի որ ստեղծումա, ասեք արդյոք են նախկիները, որ ընդեղ նստած են, թույլ կտան, որ արդար քնություն անեն։
Քրեական գործերն ուսումնասիրող խումբը կազմված է 6 անդամից՝ տուժողների իրավահաջորդների եւ վարչապետի ներկայացուցիչներից։ Նրանք են փաստաբաններ Դավիթ Գյուրջյանը, Արայիկ Պապիկյանը, Զարուհի Մեջլումյանը, վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը, վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մասնագետ Լալա Բեգոյանը եւ Արդարադատության ակադեմիայի գիտահետազոտական եւ ծրագրամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի ղեկավար Պետիկ Մկրչյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հուլիսի 18-ին որդեգորույս ծնողների հետ հանդիպմանը ասել էր, որ աշխատանքային խմբին պետք է հնարավորություն տրվի օբյեկտիվ գործելու, անկախ նրանից, թե որ կողմին է ներկայացնում։
Եթե այսպես չլինի, օրինակ ես մտածում եմ, մեր ամենամեծ ռիսկը ո՞րն է, հնարավոր ռիսկերից մեկը, օրինակ եթե ինձ ներկայացնող մարդիկ որոշեն, որ իրանք պետք է նախաքննության վարկածը պաշտպանեն մինչև վերջ, անկախ փաստերից, եւ ծնողներին ներկայացնող մարդիկ որոշեն, որ իրանք չէ, պետք է անկախ փաստերից պետք է ծնողների առաջ քաշած բարկացը պաշտպանեն, սա մենք պրոբլեմ ոչ միայն չենք լուծի, այլև կխորացնենք, արդյունքում կստացվի, որ մենք այսքան աշխատեցինք ու արդյունքի չհասանք։ Ես հույս ունեմ, որ դուք ձեր մեջ կա անբեկանելի համոզմունք, որ ինձ համար ճշմարտությունից ավելի բարձր արժեք այս իրավիճակում գոյություն չունի։
Վարչապետն ընդգծել էր նաև, արդյունքում ինչ պատասխան էլ ստացվի, այն պետք է իգիտություն ընդունել եւ առաջնորդվել դրանով։ Նանա Մուրադյանի որդին 18-ամյա Վալերի Մուրադյանն ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել 2010 թվականին Ղարաբաղում պարանով կախվելու եղանակով։ Տարիներ շարունակ այս պետական մարմնից մյուսի դուռը ապարդյուն ծեծած որդեգորույս մայրը պնդում է, 3 ամիս ծառայած որդին ինքնասպանություն չի գործել, նրան սպանել են։ Անդրադառնալով վարչապետի հետ հանդիպմանը,
պարոն Փաշինյանը ասում է, որ ինչ որ ասենք, պետք է ընդունենք, ինչքան էլ դա դժվար լինի։ Մենք կընդունենք, ես նորից եմ ասում, մենք կընդունենք, եթե դա լինի ապացույցներով, եթե դա լինի փաստերով, մենք կընդունենք, բայց 10 տարի չեն կարողացել ապացույցներով եւ փաստերով մեզ ապացուցեն, որովհետեւ մենք դատարաններով բողոքել ենք իրանց կեղծիքները, իրանց այս քննիչների արած կեղծիքները, որ տարել են դեպի փակուղի այս քրեական գործերը, մենք բողոքարկել ենք։
Որդեգորույս ծնողները հաստատակամ են, պայքարելու են այնքան, մինչև հասնեն ճշմարտության բացահայտմանը եւ մեղավորները պատասխանատվություն կրեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Հայաստանում վարակի եւ մահվան ցուցանիշները ըստ պաշտոնական վիճակագրության շարունակում են նվազել։ Պարետը, սակայն, մոտ 1 ժամ առաջ ավարտված նիստից հետո հայտարարել է, չնայած դրական միտումներին, արտակարգ դրության ռեժիմը 1 ամսով էլ կերկարաձգվի, բայց ավելի մեղմ սահմանափակումներով։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Հայաստանում մարտից հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը օգոստոսի 12-ից կերկարաձգվի եւս 1 ամսով, բայց կվերանայվեն մի շարք սահմանափակումներ, օրինակ հանրահավաքների ու հանրային միջոցառումների արգելքները։ Այսօր պարետատան նիստին հաջորդ հաշճեպազրույցում հայտնեց պարետ Տիգրան Ավինյանը։
Վերանայվելու է օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի հնարավորությունների հարցը, վերանայվելու են ապրանքների արտահանման որոշակի սահմանափակումներ, վերանայվելու են հանրահավաքներ անցկացնելու հարցերը, վերանայվելու են հանրային միջոցառման հարցերը։
Ուսումնական տարվան հաշվածորեր են մնացել, պարետատունը մշակել է նաև ուսումնական հաստատությունները վերաբացելու մոդելներ, որոնք կհրապարակվեն օգոստոսի 12-ին։
12-ին արդեն վերջնական ամբողջական լուծումները եւ ոլորտային վերաբացումների հետ կապված եւ հանրային միջոցառումների հետ կապված եւ հանրահավաքների հետ կապված եւ օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի հետ կապված եւ մեր քաղաքացիների, ովքեր որ պետք է մեկնեն արտագնա աշխատանքի, նրանց խնդիրների հետ կապված, կարծում եմ մենք բոլոր լուծումները արդեն կհայտարարենք։
Հունիսյան ծանր դրությունից հետո առաջին անգամ ակտիվ բուժվող կորոնավարակագիրների թիվը պակաս է 8000-ից, հայտնեց վարչապետ Փաշինյանը մտահոգվելով։ Քաղաքացիները նահանջող թվերից ոգևորված չեն պահպանում անվտանգության կանոնները։
Մեր խնդիրը շարունակում է մնալ նույնը եւ հիմա այս լավատեսության ֆոնին շատ ավելի խստորեն պետքա դնենք մենք խնդիրը պահպանել հակահամաճարակային կանոնները եւ որևէ կասկադ չկա, որ մեր հակահամաճարակային կանոնների մեջ անկյունաքարային նշանակություն ունի դիմակի պարտադիր կրումը բացի եւ փակ տարածքներում, եւ մենք պետք է խստորեն հետևենք այս կանոնների պահպանմանը։
Չնայած վարակվածության ահանջող ցուցանիշին, համաճարակային առումով իրավիճակը բարդ է եւ դրա մեղմացումն ու հաղթահարումը հնարավոր է միայն հանրության ու կառավարության համագործակցության արդյունքում։ Անվտանգության կանոնների պահպանման պահանջուժի մեջ է, ինչպես նաեւ դուգանքները, ասաց վարչապետը։
Համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում բարդ, եւ եթե մեր արձագանքը այս իրավիճակին չլինի պատշաճ, այն առումով, որ մենք առավել մեծ ջանքեր գործադրենք հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու ուղղությամբ, մենք կարող ենք նորից իրավիճակը ետ գլորել դեպի հուլիսի առաջին շաբաթվա իրավիճակը, որը, ինչպես հայտնի է, մեր համաճարակային իրավիճակի պիկներ եւ գագաթնակետը։
Անվտանգության կանոնները խստիվ պահպանելու կոչ արեց նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը շեշտելով. նույնիսկ ցածր ցուցանիշի դեպքում չպետք է թուլացնել զգոնությունը. 3 թեստավորված 1848 քաղաքացուց 288-ն է վարակված եղել, մահացել է 2 մարդ, Թորոսյանի փոխանցմամբ ծայրահեղ ծանր է 68 հիվանդ։
Մեր ամենավատ օրերին մենք ունենք մոտավորապես 650 քաղաքացի, որոնք ծանր էին եւ ծայրահեղ ծանր, այդ թիվը այս օրերին տատանվում է արդեն 350-ի շրջան։ Մենք ունենք 300 քաղաքացի ծանր վիճակում և 68 քաղաքացի ծայրահեղ ծանր վիճակում և թոքերի օդափոխության սարքերը միացված 24 քաղաքացի։
Ցուցանիշների նվազման արդյունքում կրճատվել է նաև կորոնավարակակիրներին բուժող հիվանդանոցների թիվը։
Արդեն ունենք այս պայդրությամբ 15 գործող բժշկական կենտրոն, որոնք զբաղվում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, նախկին 20-ի փոխարեն։ Մենք ունենք կայունացող և դեպի լավ գնացող իրավիճակ։ Եվ երբ որ մենք հետահայացենք նետում այն պահից, երբ որ մենք սկսեցինք ունենալ իջեցող թվեր, տպավորությունը եւ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մենք շաբաթական կտրվածքով ունենում ենք մոտավորապես 50-ից 100 նվազ դեպք մեկ օրվա հաշվարկով, քան նախորդ շաբաթ։ Եվ այդ իրավիճակը, եթե մենք կարողանանք պահպանելով կանոնները, մենք այո իրական շանս ունենք, եթե ոչ զրոյացնելու կորոնավիրուսային հիվանդության արձանագրվող նոր դեպքերը, ապա այնքան իջեցնելու, որ համարենք, որ այդ պահին առնվազն մեր համար այլևս հանրային առողջապահական խնդիր չէ։
Հայաստանում ինչ այս պահը կորոնավիրուսից մահացել է 770 հոգի, վարակվածների թիվը մոտենում է 40,000-ին, այս պահին բուժվում է 7,738 վարակակիր։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում համաճարակի նվազման նշաններ դեռ չեն նկատվում, ըստ վիճակագրության մոլորակի վրա ամեն րոպե COVID-19-ի պատճառով առնվազն 4 մարդ է մահանում։ Մի շարք երկրներ, որոնք սկսել էին մեղմել սահմանափակումները, հիմա կանգնել են երկրորդ տալիքի առջև։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն իր հերթին առանձնացնում է մեկ այլ մտահոգիչ միտում. վերջին շրջանում վարակակիրների մեջ կտրուկ ավելացել է երիտասարդների թիվը։ Լուսնե Մուսալյանն է պատմում։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը հատեց 700,000-ի շեմը։ 24 ժամվա ընթացքում աշխարհում համաճարակի զոհ է դառնում շուրջ 5,900 մարդ։ Կովիդը յուրաքանչյուր 15 վայրկյանի ընթացքում առնվազն 1 մարդու կյանք է խլում։ Զոհերի ամենամեծ թիվն արձանագրվում է Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում։ Այս երկրները նաև առաջատար են հիվանդացության ցուցանիշներով։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվն աշխարհում հասել է ավելի քան 18,700,000-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ վերջին շրջանում կտրուկ ընդհուպ եռակի աճել է երիտասարդ վարակակիրների թիվը, կառույցի ուսումնասիրությունների համաձայն լողափերը գիշերայնակումները վերաբացվելուց հետո 15-24 տարեկան վարակակիրների թիվը 5 ամսվա ընթացքում 4.5%-ից աճել է մինչև 15%-ի։ Գրեթե նույն պատկերն է եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Իսպանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, ասիական երկրներից Ճապոնիայում, որտեղ, ինչպես հայտարարել են, վերջին շրջանում վարակվածների մեծ մասը երիտասարդներ են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը շեշտել է, երիտասարդները ևս վարակվում են, երիտասարդները ևս մահանում են, երիտասարդները ևս փոխանցում են վարակն այլ մարդկանց։
Young people can be infected. Young people can die. And young people can transmit the virus to others.
Համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվում է, մասնավորապես եվրոպական երկրներում, որտեղ բախվել են վարակի նոր բռնկումների։ Նոր դեպքերի թվի աճը գրանցվել Բելգիայում, Լյուքսեմբուրգում, Իսպանիայում, Միացյալ Թագավորությունում։ Ֆրանսիայի կառավարությանն առընթեր գիտական խորհուրդը նախազգուշացրել է, որ աշնանը կամ ձմռանը երկրին մեծ հավանականությամբ սպառնում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում երկրում նոր դեպքերի թիվը սկսել է աճել, անցած մի քանի օրվա ընթացքում գրանցվել է մոտ 3,500 դեպք, ավելացել է նաև վերակենդանացման բաժամունքներում հիվանդների թիվը։ Մինչ այդ երկրում արդեն վարակվել է 190,000 մարդ, որից 30,000-ը մահացել է։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով երկրի կառավարությունը շուրջ 16 երկրներից ժամանողներից կպահանջի կորոնավիրուսի թեստի արդյունք, բացի այդ Փարիզի քաղաքապետարանը քննարկում է դիմակները պարտադիր դարձնելու հնարավորությունը մի շարք հանրային վայրերում։ Չեխիայի մայրաքաղաքի իշխանությունները ևս մտադիր են վերադարձնել դիմակները Պրահայի հանրային փակ վայրեր։ Վերջին օրերին երկրում կտրուկաճել է նոր վարակակիրների թիվը, տևական դադարից հետո Չեխիայի մեկ օրվա կտրվածքով կրկին արձանագրվում է ավելի քան 200 նոր դեպք։ Եվրոպական երկրներից Լեհաստանը ևս զբաղվել է վարակի տարածման նոր ալիքի։ Այսօր հաստատվել է հիվանդացության 4-րդ ամենաբարձր ցուցանիշը 680 նոր դեպք։ Կառավարությունը հնարավոր է համարում առաջիկայում երկիր վերադարձողների պարտադիր թեստավորումը կամ ինքնամեկուսացումը։ Թուրքիայի զբոսաշրջային ոլորտը բացելուն զուգահեռ կորոնավիրուսի տարածումը նոր թափ է հավաքել։ Վերջին 3 շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ վարակակիրների օրական ցուցանիշը գերազանցել է 1,000-ը։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքերով երկիրը հատել է կրիտիկական շեմը։
Կորոնավիրուս սալգրնդան դուլեի հաշ ֆարիզասինն սնելի բի շեքիլդե յապոլաջակ օլմա։
Ստիպելով վերանայել գործող սահմանափակումները, կառավարությունը որոշել է ամենօրյա ռեժիմով ստուգել հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը, հարսանիքների, սկո արարողակարգերի եւ այլ խոշոր հավաքների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունները մտադիր չեն սահմանափակել տնտեսական գործունեությունը երկրում, որտեղ վարակակիրների թիվը շուրջ 235,000 է, զոհերինը 5,765։ Կորոնավիրուսի դեմ եւս մեկ հնարավոր պատվաստանյութի փորձարկումները դրական արդյունք են ապահովել։ Նովավաքս ընկերության կողմից արտադրված դեղամիջոցը փորձարկվել է 56 կամավորի վրա, որոնց մոտ COVID-19-ի մեծ քանակության հակամարմիններ են առաջացել առանց որևէ բացասական հետևանքների։ Նովավաքս ընկերությունը, որը հովանավորում է միլիարդատեր Բիլ Գեյթսը, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի փորձարկումները սկսել է դեռևս մայիսին։
Մյուս թեմաների մասին օրորի թեժանում են կրքերը Բելարուսում, ուր այս շաբաթվա վերջին կիրակի օրը նախագահ կընտրեն։ 1994-ից ավելի քան 40 դարան ընդմեջ այդ պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, թե ընդդիմադիրները փորձում են երկրում բռնություններ ու անկարգություններ հրահրել դրսի ուժերի օգնությամբ։ Ընդդիմությունը հակադարձում է իրենց, նույնիսկ հանրահավաք չեն թողնում անել։ Կվերկության նախորեին զինված ուժերը որոշել են հրապարակավ իրենց անվերապահաջակցությունը հայտնել գործող նախագահին, էլ ավելի սրելով նախընտրական լարվածությունը։ Իրադարձությունների զարգացմանը Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Բելարուսի զինված ուժերն իրենց աջակցությունն են հայտնում Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բելարուսական բանակի սպայակազմի նախորդային պաշտպանության նախարարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք. «Մենք գիտակցում ենք, որ աշխարհում ոչ բոլորին են դուր գալիս այն հաջողությունները, որոնց հասել է Բելարուսը, և այդ իսկ պատճառով այսօր մեր պետության ներքին գործերին միջամտելու փորձեր են իրականացվում. Դրանց նպատակը Բելարուսում իրավիճակն ապակայունացնելն է, ինչը սակայն որևէ հեռանկար չունի. Մենք Բելարուսներ ենք և ինքներս ենք որոշում մեր ճակատագիրը»։ Բելարուսի բանակը հպարտանում է իր գերագույն գլխավոր հրամանատարով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյով, և հենց նրա ղեկավարությամբ է հետագայում ևս պաշտպանելու երկրի անկախությունն, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանադրական կարգի անկախտելիությունը, նշված է հայտարարության մեջ։ Բելարուս ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, այս հայտարարության ի հայտ գալը քվեարկությունից առաջ երկրի քաղաքացիներին ահաբեկելու, ինչպես նաև բանակային հրամանատարությանը իշխանությունն անօրինականորեն պահելու ծրագրերում ներգրավելու նպատակ ունի։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը նախագահի պաշտոնում առաջադրված, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այդպես էլ պաշտոնապես չգրանցված Վալերի Ցեփկալոն, որն այժմ գտնվում է Կիևում, ազատության բելարուսական ծառայության եթերում 3 երեկոյան նշում էր, որ ընդդիմադիրները պատրաստվում են առաջիկա օրերին սեփական հայտարարությամբ դիմել երկրի ուժային կառույցներին, նախ եւ առաջ բանակի հրամանատարությանը, կոչանելով որևէ դեպքում հնարավոր հետընտրական զարգացումներում չներգրավվել։
Это будет обращение к армии, которую хотят, чтобы первый свой бой, первую свою боевые действия она
Դա դիմում կլինի ուղված բանակին, որին փորձում են ստիպել, որպեսզի իր գոյության ընթացքում առաջին մարտական գործողությունները վարի ոչ թե հանուն ազգային ինքնիշխանության եւ ազգային արժեքների, այլ ընդդեմ Բելարուսի ժողովրդի։ Եթե բանակն այնուամենայնիվ դիմի նման քայլի, ապա երբեք չի կարողանա մաքրվել այդ խարանից։ Բացարձակապես անհրաժեշտ չէ, որպեսզի զինվորականները իրենց հավատարմությունը հայտնեն Լուկաշենկոին նրանց հյարդման տեքստում, ոչ էլ օրենքներից որևէ մեկում այդ ազգանունը հիշատակված չէ, հայտարարում էր Ցեփկալոն։
Ни в присяге, ни где-то, так сказать, вот в других законах ничего не упоминается об этой фамилии.
Նախագահական ընտրություններին Բելարուսում մնացել են ընդամենը 4 օր, և ընդդիմությունը լուրջ կասկածներ ունի, որ այս անգամ ևս իշխանությունները փորձելու են ավանդական մեթոդներով, լցոնումներով ու վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ ապահովել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հաղթանակը։ 3 Բելարուսի ավելի քան 5000 ընտրատեղամասերում մեկնարկեց վաղաժամ քվեարկությունը, բազմաթիվ տեղամասերում, սակայն անկախ դիտորդներին այդպես էլ հնարավորություն չտրվեց հետևել դրա ընթացքին, ինչն էլ ավելի խորացրեց ընդդիմադիրների կասկածները։ Դա էր պատճառը, որ ընդդիմության միասնական թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան իր կողմնակիցներին կոչարեց վաղաժամ քվեարկությանը չմասնակցել տեղամասեր գնալով, բացառապես օգոստոսի 9-ին։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, մի գնացեք վաղաժամ քվեարկության, տեղամասեր գնացեք միայն օգոստոսի 9-ին և քվեարկեք իմ Սվետլանա Տիխանովսկայի օգտին»,- Բրեստում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր ընդդիմադիր թեկնածուն։ Տիխանովսկայան քաղաքականություն մոտ գործեց ընդամենը 2 ամիս առաջ, իր ամուսնու ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու ձերբակալությունից հետո։ Տիխանովսկայի քարոշչական հանդիպումներն աչքի են ընկնում Բելարուսի համար աննախադեպ մարդաշատությամբ։ Նախորդ շաբաթ Մինսկում կայացած հանրահավաքին, ըստ տեղական աղբյուրների, մոտ 60,000 մարդ էր մասնակցում։ Հանրահավաքներին Սվետլանա Տիխանովսկային ուղեկցում են Վալերի Ցեփկալոյի կինը, Վերոնիկան և ճաղերի ետևում գտնվող մեկ այլ չգրանցված թեկնածուի՝ Վիկտոր Բաբարիկոյի շտաբի ներկայացուցիչ Մարիա Կոլեսնիկովան։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, ընդդիմության միասնական կանացի շտաբը ամեն հարմար առիթի դեպքում ծաղրում է, պնդելով, թե Տիխանովսկայան, Ցեփկալոն և Կոլեսնիկովան անգամ չեն էլ պատկերացնում, թե ինչով են զբաղված։
Нашли эти трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете.
Գտել են այդ 3 դժբախտ աղջիկներին, նրանք չեն էլ հասկանում, թե ինչ են կարդում, ինչ տեքստեր եք դուք նրանց համար գրում, ազնիվ ընտրություններ կանցկացնենք և կսկսենք հանգիստ ապրել, ասում են նրանք, ախր այդ կանայք չեն էլ հասկանում, թե ինչ են ասում և անում, բայց մենք հո տեսնում ենք, թե ովքեր են կանգնած նրանց թիկունքում։ 3 շաբթի օրը Մինսկում հայտարարում էր Լուկաշենկոն, ամենամյա ուղերձով դիմելով խորհրդարանի և կառավարության անդամներին.
Они же не понимают, что говорят и что творят, но мы же видим, кто за ними стоит.
Այժմ էլ տեղափոխվենք բռնապետական կառավարման փայտնի մեկ այլ երկիր, Ադրբեջան. Իշխանությունները ստիպված են վերանայել և կրճատել պետբյուջեն միջազգային շուկայում էներգակիրների նավթի ու գազի աննախադեպ գնանկման ֆոնին։ Փորձագետները պնդում են, որ սա նոր սոցիալական լարվածության կհանգեցնի երկրում, ուր առանց այդ էլ հարստությունը կուտակված է վերնախավի և նրանց հարազատների ձեռքում։ Հնարավոր բողոքի ալիքները ճնշելու համար էլ ըստ ընդդիմադիրների նախագահ Համալիևը հիմա սկսել է նախապես բանտերը նետել բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն իրեն քննադատել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ադրբեջանի խորհրդարան այսօր արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2020 թվականի բյուջեին փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկը։ Կառավարությունը որոշել է վերանայել պետբյուջեն և պատճառը ակնկալվող եկամուտների կրճատումն է։ Դեռ տարվա սկզբից անկախ փորձագետները պնդում էին, որ Ադրբեջանի բյուջեն անհրաժեշտ է վերանայել, հաշվի առնելով միջազգային շուկայում նավթի գնի անկումը և կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով սոցիալական ծախսերի ավելացումը։ Տնտեսագետները նշում էին, որ Ադրբեջանի բյուջեն հիմնականում կազմվում է նավթի վաճառքից ակնկալվող եկամուտների հաշվարկով, նավթի գինը ընկնում է, համավարակի պատճառով նվազում է նավթի պահանջարկը, ուստի բյուջեի վերանայում անխուսափելի է։ Կառավարությունը հերքում էր փորձագետների փաստարկները, բայց ի վերջո կես տարի անց իշխանությունները գնացին այդ քայլին։ Բյուջեի փոփոխություններով եկամուտները կկազմեն 24 միլիարդ 124 միլիոն մանաթ։ Սա 0.1%-ով քիչ է, քան նախկինում հաստատված բյուջեի եկամտային մասը։ Նավթից ակնկալվող եկամուտները էականորեն նվազեցվել են։ Նախորդ ընդունված բյուջեն կազմվել էր 1 բարել նավթի գինը $55 հաշվարկով։ Հիմա կատարված փոփոխություններով 1 բարելի հաշվարկային գինը 55-ի փոխարեն $35 է, իսկ բյուջետային ծախսերը եկամուտներից շատ են և կազմում են 27 միլիարդ 492 միլիոն մանաթ։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացվել է 2.2%-ով։ Բյուջեի դեֆիցիտը մոտավորապես 3 միլիարդ 300 միլիոն մանաթ է։ Ադրբեջանի բյուջեն առաջին անգամ նման մեծ դեֆիցիտ ունի։ Նավթային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Իլհամ Շաբանի կարծիքով կառավարությունը հույս ունի նավթի գինը բարձրանալու դեպքում փակել բյուջեի ճեղքվածքը։ Բյուջեն վերանայելու հարցը խորհրդարանի այսօրվա նիստում ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Նա ասել է, թե իշխանությունների կողմից ձեռնարկված կանխարգելիչ միջոցների շնորհիվ հաջողվել է էականորեն կանխել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով առաջացած բացասական գործընթացների խորացումը, բայց դեռ որոշակի ռիսկեր կան կապված եկամուտների նվազման հետ։ Իսկ բյուջեի ծախսային մասով ֆինանսների նախարարն ասել է, թե ստեղծված իրավիճակում կառավարությունը գերադասում է չկրճատել ծախսերը, նույնիսկ որոշ չափով ավելացնել նեգատիվ երևույթներից խուսափելու համար։ Նախատեսվում է լրացուցիչ ֆինանսական օգնություն հատկացնել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքները մեղմելու համար։ Բյուջետային ծախսերի ավելացմամբ 369 միլիոն մանաթ ուղղվելու է առողջապահական համակարգին, 238 միլիոն մանաթ հատկացվելու է բնակչության սոցիալական պաշտպանությանը, 136 միլիոն մանաթ պետական ընկերություններին և 100 միլիոն մանաթ մասնավոր բիզնեսին։ Բյուջեյում զգալի ներարկում է նախատեսվում պետական նավթային հիմնադրամից։ Բյուջետային փոփոխությունները ըստ էության հենվում են այդ հիմնադրամի գումարների վրա։ Պետական նավթային հիմնադրամից պետբյուջեին կատարվող հատկացումները ավելացվել են 12 միլիարդ 200 միլիոն մանաթով, կամ 7.5%-ով։ Ֆինանսների նախարարը խորհրդարանում այսօրվա իր ելույթում նշել է, որ ակնկալվում է պետական նավթային ընկերության եկամուտները այս տարի կկրճատվեն։ Նա նաև նշել է, որ ապրիլից սկսած նվազում է երկրի համախառն ներքին արդյունքը և այդ նվազումը կշարունակվի։ Բիզիմյոլ ինֆո կայքը փոխանցում է տնտեսական փորձագետների կարծիքները, նրանք գտնում են, որ Ադրբեջանի բնակչությունը կարող է կրկին զգալ 90-ական թվականների ցնցումները։ Ընթացիկ տնտեսական քաղաքականությունը շարունակվելու դեպքում այն կարող է հանգեցնել լիակատար ողբերգության, քանի որ անխուսափելի է բյուջետային աշխատողների եկամուտների կրճատումը։ Սպասվող բարդությունները կարող են սոցիալական լարվածության պատճառ դառնալ։ Ֆինանսական ռեսուրսները համալրելու եւ կայունություն պահպանելու համար անհրաժեշտ է կենտրոնանալ իրական բարեփոխումների վրա, մասնավորապես օպտիմալացնել կենսաթոշակային համակարգը, աշխատատեղեր բացել բյուջետային հիմնարկներից դուրս մնացողների համար, նշել են փորձագետները։ Սֆերակայքը հաղորդում է, որ խորհրդարանական տնտեսական հարցերով հանձնաժողովը 3 քննարկել է աշխատանքը կորցրած մարդկանց 190 մանաթ հատկացվող նպաստների հարցը, քանի որ դրա հետ կապված շատ բողոքներ են ստացվում։ Սկզբում նախատեսվում էր նպաստներ հատկացնել 200,000 մարդկանց, բայց երկրի նախագահի հանձնարարությամբ նրանց թիվը ավելացվել է 600,000-ի։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի երեկվա նիստում պատգամավորները նշել են, որ քաղաքացիներից շատերը գերադասում են չաշխատել և ստանալ 190 մանաթ նպաստ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։